Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećam na aktualnosti dana. Završen summit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana na Brdu kod Kranja. Potvrđena evropska perspektiva regiona. Više detalja u nastavku emisije. U Crnoj Gori 11 osoba preminulo, 352 nova slučaja koronavirusa. U Srbiji još 50 osoba preminulo od COVID-19, više od 7000 novozaraženih. U Bosni i Hercegovini 708 novih slučajeva koronavirusa, preminulo 29 osoba. U Hrvatskoj je preminulo 18 osoba, preko 1900 novih slučajeva zaraženih koronavirusom. Preko 900 mrtvih u jednom danu u Rusiji od posljedica COVID-19. Švedska i Danska pauzirale upotrebu vakcine Moderna protiv COVID-19 za mlađe osobe, navodeći da je to učinjeno ispred ostrožnosti nakon izvještaja o mogućim rijetkim nuspojavama. Holandski sud odbacio poziv za ukidanje COVID-19 propusnica potrebnih za ulazak u restorane, barove, muzeje, pozorišta i druga javna mjesta u Holandiji. Njemački naučnik Benjamin List i škotski David Macmillan ovogodišnji su dobitnici Nobelove nagrade za hemiju za razvoj asimetrične organske katakleze koja predstavlja novi i genijalni aparat za gradnju molekula. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Završen je summit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana na Brdu kod Kranja. Od Srbije i Kosova očekuje se konkretan napredak ka punoj normalizaciji odnosa, jedan je od zaključaka deklaracije usvojene danas. Poruka deklaracije je da je normalizacija odnosa te dvije države od ključnog značaja za stabilnost i razvoj cijelog regiona. Detaljnije, Đeračina Tuhina.
Lideri država članica Evropske unije su usvojili zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje nedvosmislena podrška evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Deklaracijom su se uskladile i države regiona. Između ostalog se u dokumentu navodi da je posvećenost Zapadnog Balkana evropskoj perspektivi, kako se kaže, u međusobnom strateškom interesu i ostaje zajednički strateški izbor. Također se još jednom potvrđuje posvećenost Evropske unije procesu proširenja, ali se naglašava važnost da Unija može održati i produbiti vlastiti razvoj, osiguravajući svoj kapacitet za integraciju novih članica. Deklaracijom se pozivaju zemlje regiona da reše bilateralne sporove, traži se da se dodatno angažuju u proces pomirenja i reše pitanja koja imaju korene u ostavštini iz prošlosti. Poseban paragraf se odnosi na neophodnost normalizacije odnosa Srbije i Kosova, i s tim u vezi se podržavaju napori specijalnog predstavnika Evropske unije Miroslava Lajčaka. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel je na kraju samita poručio da su reforme preduslov za napredovanje u eurointegracijama, ali i za financijsku pomoć Evropske komisije. Moramo se pobrinuti da svi poštujemo osnovne principe. To je naš izbor u Evropskoj uniji, ali i izbor koje vlade zemalja Zapadnog Balkana žele za svoja društva, poručio je Charles Michel. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je poručila da Evropska unija nije potpuna bez Zapadnog Balkana. Moja komisija će nastaviti da čini sve da unapredi proces proširenja. Želimo Zapadni Balkan u Evropsku uniju. Ne sme biti sumnje da je naš cilj proširenje, izjavila je von der Leyen. Domaćin samita, slovenski premijer Janez Janša, je ocenio samit kao prekretnicu u odnosima sa regionom.
Se danas pogovaramo o širitvi kod to...
To je prekretnica ne samo zbog samog događaja, već i zbog mnogih paralelnih procesa koji su omogućili da današnja diskusija o proširenju bude strateški odgovor na strateške izazove, izjavio je Janez Janša. Samit na Brdu kod Kranja je bio četvrto okupljanje u ovom formatu od 2003. godine. U buduće će se ovi skupovi na nivou Evropska unija Zapadni Balkan održavati redovno jednom godišnje. Već je potvrđeno da će naredni summit biti održan u Pragu krajem naredne godine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
S obzirom da se Rusija već 7. godinu suočava sa posljedicama sankcija koje je Evropska unija uvela 2014. godine zbog ruske aneksije Krima, privrednici iz te zemlje Srbiju vide kao odskočnu dasku za ulazak na evropsko tržište. Oko 50 ruskih privrednika tu šansu je potražilo kroz povezivanje sa srpskim kompanijama u okviru Srpskog ruskog poslovnog foruma održanog u Beogradu 4. i 5. oktobra. Sa njima je razgovarala Mila Đurđević.
Pre svega želimo da izvezemo našu robu u Srbiju, a zatim da je izvezemo u evropske države.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Tatjana Trofimova, menadžerka zadužena za izvoz u ruskoj kompaniji koja proizvodi donji veš i pidžame. U Beograd je zajedno sa oko 50 ruskih privrednika došla na Srpsko-ruski poslovni forum, koji je u organizaciji Privredne komore Srbije i Ruskog izvoznog centra održan 4. i 5. oktobra. Sličan motiv u Srbiju je doveo i Svetlanu Sjenkjević, šeficu odeljenja za izvoz u kompaniji Sankt Peterburga koja se bavi proizvodnjom ortopedskih pomagala i medicinskog materijala.
Ovde smo da vidimo da li možemo da krenemo napred i distribuiramo naše proizvode u Srbiju, jer je Srbija više evropska zemlja i odavde možemo dalje distribuirati u bilo koju zemlju koja je blizu.
Ukoliko bi ruske kompanije deo proizvodnje preselile u Srbiju, odatle bi se roba mogla uprkos sankcijama Evropske unije plasirati na evropsko tržište. To je u svojoj izjavi na otvaranju foruma 4. oktobra naveo ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović.
Srbija može da bude najbolji hub za ruske investitore, za dalji izvoz u Evropu i sve što se proizvodi u Srbiji sutra može da se plasira na tržište Evropske unije, na tržište Turske, bez zanimljivosti.
Trgovina uvek nađe put, kaže za Radio Slobodna Evropa Mihajl Ivanović Akopov, direktor moskovske kompanije koja pruža usluge organizovanja foruma i sajmova.
Ako, na primjer, mi imamo sankcioni režim, ako postoji, da ne možemo da odmetamo, što bi se reklo, da negiramo taj, ajde da kažem, tu činjenicu, ali ipak politika je politika ili ostaje politikom, ali narod i biznis gledaju sve inače.
Srbija, koja je država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, ima sporazume o slobodnoj trgovini sa Evropskim blokom po osnovu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju iz 2008. ali i sa Rusijom i to od 2000. Taj sporazum je u julu 2021. zamenjen sporazumom o slobodnoj trgovini Srbije sa zemljama članicama Evroazijske ekonomske unije, koji podrazumeva bescarinski uvoz i izvoz sa Rusijom, Belorusijom, Kazahstanom, Kirgizijom i Jermenijom. Zvanični Brisel na taj sporazum ne gleda blagonaklono. Kako je upisano izjavi za Radio Slobodna Evropa iz jula 2021. naveo portparol Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Peter Stano, Srbija će pre nego što bude spremna da postane punopravna članica, morati da raskine sporazum sa Evroazijskom unijom. Spoljno-trgovinska razmena sa Rusijom čini svega 5,4% ukupne razmene Srbije sa svetom, dok je glavni partner Srbije u tom smislu Evropska unija. Glavni izvozni adut Srbije u Rusiju godinama unazad, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, su jabuke, dok se iz Rusije najviše uvozi prirodni gas. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ni izvršitelji ni nalogodavci ubistva do ministra unutrašnjih poslova Joze Leutara ni 22 godine kasnije nisu otkriveni. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 5. oktobra usvojio apelaciju njegovog sina Ivice Leutara i konstatovao da su razlozi nezavršene istrage koje navode dva različita tužilaštva apsolutno neprihvatljivi. Priču pripremila Dženana Halimović.
22,5 godine nakon nerješavanja ubistva nekadašnjeg do ministra unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Joze Leutara, Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvojio je 5. oktobra apelaciju njegovog sina Ivice, u kojoj je konstatirano da su razlozi zašto istraga još nije završena apsolutno neprihvatljivi te da nema opravdanja zašto istraga traje tako dugo. Naložili su tužilaštvu Bosne i Hercegovine da preduzme sve potrebne mjere u cilju poštivanja Evropske konvencije čije kršenje su utvrdili, kaže Nada Dalipaljić, zastupnica Ivice Leutara.
Kada je podnesena apelacija, tada je, znači, i tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, a i kantonalno tužiteljstvo morali su odgovoriti Ustavnom sudu šta su radili u ovom predmetu. A evo, koliko ja vidim iz ove apelacije, nije nešto posebno urađeno, odnosno nije gotovo ništa urađeno. Ja mislim, povodu kod nje izuzetno pozitivnom i nadam se naravno da će onaj koji je nadležan početi raditi na ovom predmetu i svovoditi se u što je zakonom propisano.
Jozo Leutar teško je ranjen 16. marta 1999. godine kada je u službenom automobilu eksplodirala podmetnuta naprava dok je kretao na posao. Uslijed teških povreda preminuo je 12 dana kasnije. Protiv Ivana Andabaka, Dominike Ilijaševića, Zorana Bašića, Leutarovog vozača, Željka Ćosića, Marija Miličevića, Jadranka Lučića i Jadranka Bajkuše 2001. godine je pred kantonalnim sudom u Sarajevu pokrenuta krivična prijava zbog terorizma, ali su oslobođeni optužbi. 10 godina kasnije, 2011. zaključkom glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine, dogovoreno je da predmet preuzme državno tužilaštvo. Međutim, 2015. godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine je odbilo u svoju nadležnost preuzeti slučaj atentata na drugog čovjeka policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali je 2 godine nakon vraćanja predmeta kantonalnom tužilaštvu Leutarovo ubistvo ponovno vraćeno na državno. Prema izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, istražne radnje koje provodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine u ovom predmetu su povjerljive, a sva policijska saznanja također su pod oznakom tajnosti predata tužilaštvu. Kako je tužilaštvo Bosne i Hercegovine obavijestilo Ustavni sud, aktivno rade na ovom predmetu i saslušali su oko 200 svjedoka, od kojih se neki nalaze van Bosne i Hercegovine. Ivica Leutar, sin ubijenog Joze Leutara, u apelaciji pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine i naveo i da su se, s obzirom na vrijeme ubistva, političke okolnosti i prilike, u istragu smrti njegovog oca bespotrebno upleli brojni akteri, počevši od međunarodnih pa preko domaćih do aktera proizišlih iz obavještajnih struktura Bosne i Hercegovine i međunarodne zajednice. Tokom istrage koja je prethodila podizanje optužnice protiv 6 osumnjičenih i kasnije oslobođenih, istraga je, kako je to napisao Leutar, išla u potpuno pogrešnom smjeru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić i predstavnici stranaka parlamentarne većine u Skupštini nisu postigli dogovor o rekonstrukciji vlade na zajedničkom sastanku održanom danas. O modelu izlaska iz političke i parlamentarne krize kao i rekonstrukciji aktualne vlade Crne Gore sa premijerom su razgovarali lideri partija tri koalicije predvođene Demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom URA, a koju čini ukupno 11 političkih partija. Iz Podgorice izvještava Srđan Janković.
Tokom sastanka premijera Zdravka Krivokapića sa predstavnicima partija parlamentarne većine u Skupštini Crne Gore iskristalisala su se 2 koncepta rekonstrukcije vlade, politički i ekspertski. Za rekonstrukciju vlade, koju bi u buduće činili političari, su bili svi politički subjekti osim Građanskog pokreta URA, čiji se predstavnik Miloš Konatar založio za ekspertski koncept. Jedan je pristup kolega i ono što je politički sporazum i drugi stav URE koji je jasan da je rekonstrukcija moguća u skladu sa ekspertskim modelom. Vlada mora ostati ekspertska i nestranačka, rekao je Konatar pojašnjavajući da bilo kakav predlog za rekonstrukciju mora poći od analize rada vlade. Moramo da vidimo koji ministri su ostvarili rezultate, a koji nisu, i da na osnovu toga se izjasnimo, rekao je Konatar. Građanski pokret URA čine 3 poslanika od ukupno 41 u vladajućoj većini. Ova politička partija se od posljednjih parlamentarnih izbora zalagala za formiranje ekspertske vlade koja će sprovesti neophodne reforme u crnogorskom društvu. Takozvana ekspertska vlada premijera Zdravka Krivokapića je formirana i dobila podršku stranaka parlamentarne većine 4. decembra prošle godine. Lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević su nakon sastanka sa premijerom saopštili da dogovor o rekonstrukciji vlade nije postignut, odnosno da funkcionerima Građanskog pokreta URA nije prihvatljiv predlog ostalih partnera u vladajućoj većini. Nismo uspjeli da postignemo konkretan dogovor. 3 poslanika URE su zastupali drugačiji stav, rekao je Mandić najavljujući moguće vanredne parlamentarne izbore ukoliko dogovor ne bude postignut. Demokratski front je do sada iznosio najoštrije kritike na račun Krivokapićeve vlade, izražavajući nezadovoljstvo dosadašnjim odnosom vlade u borbi protiv korupcije, ekonomskom politikom kao i izostankom potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom i nezadovoljstvo realizacijom popisa stanovništva. Demokratski front je bio saopštio da će inicirati obaranje Krivokapićeve vlade ukoliko zakon o popisu stanovništva ne bude usvojen u Skupštini do kraja septembra. Kako su prenijeli novinarima predstavnici političkih partija, vladajuće većine, premijer Krivokapić je na sastanku saopštio svoje viđenje rekonstrukcije vlade, prema kojem bi u vladi bilo 16 ministarstava umjesto dosadašnjih 12 i 3 potpredsjednika vlade. Premijer je bio otvoren za svaki model rekonstrukcije oko kojeg bi se dogovorio 41 poslanik parlamentarne većine. Kako je novinarima saopštio predsjednik Prave Crne Gore, Marko Milačić, dogovoreno je da do 8. oktobra političke partije daju svoja mišljenja i sugestije na predlog premijera, a da do 10. oktobra bude formiran zajednički stav o rekonstrukciji vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Hoće li Crna Gora pored ugovorenih 54 miliona eura za ekološku rekonstrukciju termoelektrane Pljevlja platiti dodatnih 15 konzorcijumu koji predvodi kineska kompanija? Odgovor na ovo pitanje uveliko zavisi od toga da li će se vlada Crne Gore odlučiti za rekonstrukciju ili gašenje termoelektrane Pljevlja zbog sve rigoroznijih evropskih direktiva koje se tiču prelaska sa uglja na ekološki čistije izvore energije. Slušamo Peđu Tomovića.
Ekološka rekonstrukcija termoelektrane Pljevlja, posao koji je dodijeljen konsorcijumu koji predvode Kinezi sa lokalnim kompanijama, niti je racionalna, niti je opravdana, kaže za Radio Slobodna Evropa Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu. Mrdović dodaje da se, iako je ugovor o rekonstrukciji potpisan prije više od godinu, stvari na terenu nisu pomjerile sa mrtve tačke.
Godinu dana i 4 mjeseca od kako je zaključen taj ugovor, mi na terenu apsolutno nemamo ništa. Znači, niti je izvršeno obezbeđivanje, odnosno ograđeno gradilište, niti ima najava kada bi se to moglo desiti. A vrijeme curi, rokovi protiču i očekuje se da će te direktive Evropske unije u neko dogledno vrijeme tek biti poznate.
Direktor elektroprivrede Crne Gore Nikola Rovčanin za Radio Slobodna Evropa kaže da bi cijena raskida ugovora sa konsorcijumom koji bi trebalo da radi ekološku rekonstrukciju termoelektrane bila previsoka.
I mi smo taj ugovor kao novi menadžment naslijedili, isto kao što je država naslijedila mnoge druge ugovore koji su loši, ali mi smo sad dovedeni u situaciju da li da zbog toga rušimo kompletnu kuću ili pokušamo da popravimo stvari. Mi smo se opredijelili da pokušamo da popravimo stvari.
Jer odnosno da od države tražite tih dodatnih 15?
Pa finansiranje ćemo da pokušamo da zaokružimo između ostalog i u saradnji sa državom i u saradnji sa određenim financijskim institucijama, jer taj iznos nije problematičan za elektroprivredu. Jednostrani raskid ugovora bi izazvao još dodatne troškove, zahtjeve za naknadu štete, koji bi iznosili, ja ne mogu sada da govorim o ciframa, to je jako teško u ovom momentu, ali ako bi iznosili 10 ili 20 miliona, onda raskinemo ugovor, ne dobijemo ništa, a damo 20-30 miliona.
Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu smatra da država treba da raskine ugovor o ekološkoj rekonstrukciji sa konsorcijumom koji predvode Kinezi. Ocjenjuje da vlada ima argumente da raskine taj posao bez plaćanja penala ili odštete.
Zašto? Zato što izabrani konzorcijum traži dodatni novac, a ugovor kaže da je ugovorena cijena fiksna. To je jedna dimenzija priče. Druga dimenzija priče je ogromno kašnjenje izabranog konzorcijuma predvođenog kineskom kompanijom koji znači godinu i 4 mjeseca nije u stanju uopšte da počne bilo kakve radove. Treća stvar je onaj dio ugovora koji govori o višoj sili. Svi mi znamo da živimo u COVID periodu, da ga tako nazovem. Tako da se sa tog aspekta može iskoristiti mogućnost da, što nesporno utiče na realizaciju čitavog projekta, i to se dakle može iskoristiti kao mogućnost za sporazumni raskid ugovora ili za pokretanje procedure od elektroprivrede da raskine taj ugovor. A također može da se iskoristi i sama činjenica da se tek očekuje donošenje strožih direktiva Evropske unije. Dakle, elektroprivreda Crne Gore ima dosta, da kažem, tih pravnih osnova koje može da iskoristi kada je u pitanju konkretno ovaj ugovor.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Izdržavanje zatvorske kazne zbog govora mržnje zaposlenika u Skupštini Kosova ispred Srpske liste Ivana Todosijevića odloženo je do daljnjeg na zahtjev njegovog branioca, jer se Todosijević nalazi u inostranstvu, međutim ne zna se tačno gdje. On je danas trebao da se javi zatvoru u Mitrovici na sjeveru Kosova, što su potvrdile i vlasti u Beogradu, iako njegov advokat kaže da nije dobio poziv suda za takvo nešto. Detaljnije Sandra Cvetković.
Osnovni sud u Prištini je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je prihvaćen zahtjev advokata Nebojše Vlajića da se Ivanu Todosijeviću, poslaniku u Skupštini Kosova iz redova Srpske liste, produži rok da se javi na izdržavanje zatvorske kazne jer se nalazi u inostranstvu. Srpska lista je vodeća partija kosovskih Srba koja je 2013. godine formirana uz podršku zvaničnog Beograda, a Todosijević, osim što je poslanik u Skupštini Kosova, obavlja i funkciju predsjednika privremenog opštinskog organa Zvečan na severu Kosova koji funkcioniše u srpskom sistemu. Todosijevićev advokat Nebojša Vlajić nije želeo da odgovori na upit Radio Slobodna Evropa gde se nalazi njegov klijent, odnosno da li se nalazi na Kosovu ili u Srbiji.
Ne mogu to da vam kažem, nemojte tako nešto ni da me pitate.
Sam Ivan Todosijević nije odgovarao na pozive i poruke Radio Slobodna Evropa, za izjavu nije bio dostupan ni Igor Simić koji je u srpskoj listi zadužen za medije. Sa druge strane, iz Osnovnog suda u Prištini navode kako ne mogu da kažu nikakve posljedice će biti po Todosijevića ukoliko se uopšte ne pojavi na izdržavanju kazne jer bi mogao biti narušen postupak za izvršenje krivične kazne u konkretnom slučaju. Ivan Todosijević je pravosnažno osuđen na 2 godine zatvora 24. avgusta zbog izjave u kojoj je negirao masakar nad Albancima u Račku 99. godine koji su počinile srpske snage, a na izdržavanje kazne je trebao da se javi 6. oktobra. Međutim, njegov advokat Nebojša Vlajić da navodi kako Todosijević uopšte nije dobio poziv za izdržavanje ove kazne, iako je direktor kancelarije Vlade Srbije za Kosovo Petar Petković na vanrednoj konferenciji za novinare krajem septembra potvrdio suprotno.
Poziv Ivanu Todosijeviću je upućen da se javi, dakle, 6. oktobra, dakle, 10 dana samo pre održavanja lokalnih izbora u Prištini. Za šaku glasova vidite šta sve radi danas Albin Kurti. Izaziva krizu na severu, pokušava da uhapsi Ivana Todosijevića.
Zvanična Priština i Beograd nemaju nikakvu saradnju kada su u pitanju pravosudne institucije, pa ima slučajeva u kojima osobe od kosovskih pravosudnih organa pobegnu u Srbiju i obrnuto. Jedan od primjera je Radomir Laban koji se na Kosovu nalazi od 2011. godine, otkada nadležni organi u Srbiji i tragaju za njim jer je u toj zemlji osuđena 6 godina zatvora zbog primanja i davanja mita, zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja isprava. Laban je od 2018. godine sa druge strane sudija u Ustavnom sudu Kosova, bio je jedan od kandidata sa najvećim brojem poena i imao podršku Srpske liste. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Do početka oktobra ove godine u svijetu je umrlo više od 5 miliona ljudi od posljedica koronavirusa. Sedmični pregled širenja koronavirusa u svijetu donosi Sonja Gočanin.
Više od polovine svih smrtnih slučajeva na svetu u proteklih 7 dana prijavljeno je u Sjedinjenim Državama, Rusiji, Brazilu, Meksiku i Indiji. U Njujorku su bolnice počele otpuštati ili suspendovati zdravstvene radnike zbog odbijanja državnog naloga za vakcinacijom. U Kaliforniji guverner Gavin Newsom najavio je 1. oktobra da će njegova država prva uvesti obaveznu vakcinaciju za školarce, a do januara za druge podobne starosne grupe.
Nameravamo da to učinimo kada uprava za hranu i lekove u potpunosti odobri vakcinu, što će nam dati vremena za rad sa okruzima, za rad sa roditeljima i nastavnicima, kako bismo izgradili više poverenja i izgradili bolju logistiku, pa da možemo da sprovedemo ono što danas ovdje promovišemo.
Antivirusna pilula koju je razvio američki proizvođač lekova Merck & Co. mogla bi prepoloviti šanse za smrtni ishod ili hospitalizaciju za one koji su u najvećem riziku od zaraze, tvrde njeni proizvođači. Peter Hotez, upravnik Teksaškog dečijeg bolničkog centra, kaže da lek ne znači kraj pandemije, jer i otpornost prema vakcinama kod velikog broja ljudi, kao i varijacije virusa, i dalje postoje.
Ono što znamo je da izgleda da pilula ima uticaja na klinički tok bolesti COVID-19. Čini se da smanjuje verovatnoću simptoma ako ga uzmete u ranoj fazi lečenja bolesti, kada tek krene infekcija. To bi moglo smanjiti verovatnoću odlaska u bolnicu, ali to nije garancija. Svakako postoji mnogo atraktivnijih karakteristika tog leka.
Ako dobije odobrenje, pilula molnupiravir, dizajnirana da unese greške u genetski kod virusa, bila bi prvi oralni antivirusni lek za COVID-19. Novi Zeland je 4. oktobra odustao od svoje strategije eliminacije koronavirusa usred uporne epidemije delta varijante. Umjesto toga država će nastojati da kontroliše širenje virusa kako raste broj vakcinisanih. Ova pacifička zemlja bila je među nekoliko zemalja koje su prošle godine svele slučajeve COVID-19 na nulu i držala je taj nivo sve do izbijanja visoko infektivne delta varijante virusa sredinom avgusta. Usred sve većeg pritiska, premijerka Jacinda Ardern kaže da njena strategija nikada nije bila nula slučajeva, već agresivno suzbijanje virusa.
Sa ovom epidemijom i delta sojem povratak na nulu je neverovatno težak, a naša ograničenja sama nisu dovoljna da se to brzo postigne. Zapravo za ovu epidemiju jasno je da nas dugi periodi velikih ograničenja nisu doveli do nula slučajeva, ali to je u redu. Eliminacija virusa je bila važna jer nismo imali vakcine. Sada imamo, pa možemo početi da menjamo način na koji menjamo stvari, ali ne možemo žuriti.
Organizatori zimskih olimpijskih igara u Pekingu 2022. kažu da svi stranci koji učestvuju na predstojećim olimpijskim takmičenjima moraju prvo biti vakcinisani protiv COVID-19. Pripremni događaj traje od 5. oktobra do 31. decembra i obuhvatit će preko 2000 učesnika. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Porodica Bećirević iz sela Gusić kod Goražda decenijama već živi bez vode, jer izvor kojeg su pronašli nije dovoljan da zadovolji njihove potrebe. Njihove komšije, koje su danas raseljene širom svijeta, pokrenule su akciju kako bi im se pomoglo da dobiju osnovne uslove za život, a priču o tome zabilježio je Alen Bajramović.
Svaka suša porodicu Bećirević ostavi bez vode sa nedostatnog izvora iznad sela u kojem žive. Selo Gusići, 35 km od Goražda, nije ni poznato po izdašnim vrelima. Ona veća koriste drugi, pa Meira svaki dan vodu za osnovne životne potrebe mora nositi u kanisterima sa izvora nekoliko stotina metara od kuće.
Ja jedva ne mogu na noge, noge mi odjeću, ne mogu. Pritisak visok, 4 puta per sata, sada ti dalje priča. Ruke oteću, lobovi, fasovala, 4 djece odgojila, sve u školu slala, prala, kuhala, čistila i et.
Oko 2 kilometra udaljen je najbliži izvor sa kojeg bi mogli dobiti vodu, ali Meira i njen sin Muhamed žive od minimalne penzije koju je naslijedila nakon smrti supruga, pa je izgradnja vodovoda za njih nemoguć poduhvat. Muhamed Bećirević.
To vam bili doveli neku vodu, sad je ovo preslušla, nema je tu i tako. Kraj bez vode, većinom bez vode, kod nas ovdje u većini bez voda i tamo dalje su vode i ovo što je bilo, ovo je pokupljeno, tako da više nema, još jer vamo prosta je ova voda što ima, što se vodi, glavno ne mogu ništa mogu dobiti nikad, ništa nisam dobio šlo, taj to da bi nešto mi se pomoglo da mogu da živim tu, nemaći bez vode, sam vrlo teško mi.
U pomoć se pokušavaju uključiti komšije iz ovog i susjednih sela, a veliki broj njih danas živi daleko od zavičaja. Okupljeni u grupu na društvenim mrežama započeli su prikupljati novac. Fuad Kadić.
Da li je moguće da mi imamo u našem komšiluku čovjeka koji nema nikad, da nije nikad imao u nivozu pred vrata, kamo da imao kupati ovaj, ne ide i danas kilometar da donese kantu vode da bi skuo ručak.
Porodica Bećirević živi u staroj oronuloj kući u kojoj nedostatak vode nije jedini problem. Rasim Mujagić iz obližnje Ilovače dodaje.
Nije samo problem ovdje voda kod ove kuće i kod ove porodice, ovdje je problem što oni nemaju ni kupatila. Može se reći da idu 30 do 50 metara do WC-a vanjskoga.
Nije ovo jedina priča iz okoline Goražda koja govori o teškom životu ljudi udaljenih od centra grada i institucija vlasti. Nažalost, većina njih i do sada nastojala se učiniti lakšom kroz humanitarne akcije dobrih ljudi koji nepravdu ne mogu mirno promatrati. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata, tokom kojih će biti riječ o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. Pa tako u ovoj emisiji, pored ostalog, saznajte zašto raspoloživi fondovi Evropske unije nisu dovoljno iskorišteni u BiH. Jedan od razloga navodi direktor Tešenske razvojne agencije Ismara Alagić.
Smatram da je jedan od velikih problema predstavlja činjenica da mi nemamo osposobljene projektne organizacije koje mogu na kvalitetan način zatima donatora ispuniti sve one uslove koje su propisane da je projekat bio kvalitetno pripremljen i da bi bio dobro rangiran.
U Livnu je i ove godine održana poslovna konferencija u organizaciji tehnološkog parka Linovate, kojoj je prisustvovao osnivač parka, svjetski poznati proizvođač automobila Mate Rimac.
Ja sam očekivao da ću doći tu i podržavati takve neke projekte, možda strojna obrada, možda neki IT, neki software, ovo ono, ali ono, kao kažu, everybody has a plan until you get punched in the face, svaki ima plan dok ne dobiješ šakom u glavu i onda vidiš da ti planovi nisu baš odgovarali realnosti, a realnost Livna je da nema takvih firma.
Ipak ide se dalje, pa su tako na ovogodišnjoj konferenciji predstavljene inovacije među kojima i ona Xtend. Osim toga, poslušajte predsjednika Udruge za unapređenje kvalitete življenja Futura iz Mostara, Marina Bagu, o situaciji u Bosni i Hercegovini i nastojanjima da se približi Evropskoj uniji.
Evropa se neće prilagođavati nama, nego se mi moramo prilagoditi. To je radila svaka zemlja koja pristupa Evropskoj uniji, morala je jednostavno prilagoditi svoje pravosuđe evropskom pravnom nasljeđu.
A pored navedenog, govorit ćemo i o jednoj Goraždanki koja je samo jedan od primjera kako je mladima iz Bosne i Hercegovine, nažalost, uspjeh lakše postići bilo gdje u Europi i svijetu nego u vlastitoj domovini. A tu je priča koliko se radi na unapređenju održive mobilnosti i sportskih aktivnosti građana u BiH. Ostanite uz nas. Raspoloživi fondovi Europske unije u Bosni i Hercegovini nisu dovoljno iskorišteni, a inače dosta prostora za edukaciju radi bolje korištenja tih sredstava postoji u javnom i privatnom sektoru. U BiH bi bilo korisno i postojanje fonda za sufinansiranje projekata koji su dobili novčanu podršku Europske unije, a o svemu je više saznao Arnes Grbešić.
Novac iz fondova Evropske unije ne dobija se tako lako. Bosni i Hercegovini sa statusom potencijalnog kandidata za članicu Unije nisu dostupni svi fondovi, dok su i oni koji su joj na raspolaganju nedovoljno iskorišteni. U razvojnim agencijama u Tešnju i Žepču navode više razloga. Direktor Tešanske agencije Ismar Alagić.
Smatram da je jedan od velikih problema predstavlja činjenica da mi nemamo osposobljene projektne organizacije koje mogu na kvalitetan način odgovoriti zahtjevima donatora i ispuniti sve one uslove koje su propisane da bi projekat bio kvalitetno pripremljen i da bi bio dobro rangiran uvažavajući sve ciljeve koje pomenuti program postavlja.
Direktorica razvojne agencije u Žepču Branka Janko.
Imamo jedan problem sufinanciranja tih projekata. Naime, u Republici Hrvatskoj, pošto radimo jako puno na projektima prekogranične suradnje, postoje fondovi gdje agencije ili institucije koje apliciraju na te projekte mogu koristiti sredstva za sufinanciranje. Ono s čim se mi konkretno suočavamo u razvoj agenciji Žeča i znam i ostale kolege jeste da ne možemo osigurati dovoljno novaca za sufinanciranje projekata koji se od nas traže.
Tešenska razvojna agencija nosilac je projekta za djecu i odrasle sa poteškoćama u razvoju vrijednog oko pola miliona eura, koji finansira Evropska unija kroz program prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Njegova realizacija počela je u februaru i trajaće 2 godine. Preko ovog programa bilo je moguće dobiti podršku za unapređenje javnog zdravstva i socijalne zaštite, zaštitu okoliša, razvoj turizma, odnosno poslovnog okruženja, kaže Ismar Alagić, te dodaje.
Na posljednjem pozivu prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora za period 2014-2020. godina imali smo nešto više od 220 aplikacija na 4 različite prioritetne ose. Broj odobrenih aplikacija se kretao od 20 do 23-25. Od broja odobrenih projekata, znači ne više od 25 projekata, najviše 7 projekata je u kojima je vodeći partner dolazi iz Bosne i Hercegovine. To govori da je to nešto manje od 3% ukupnog broja apliciranih projekata. To govori da organizacije iz Bosne i Hercegovine još ne posjeduju potrebna znanja i vještine u projektnom menadžmentu, upravljanju projektnim ciklusom.
S druge strane, direktor muzeja grada Zenica Nadine Šarević, koji je također učestvovao u realizaciji projekata finansiranih iz fondova Europske unije za prekograničnu saradnju, misli da nije jednostavno dati generalnu ocjenu o spremnosti javnog i privatnog sektora u Bosni i Hercegovini za korištenje tih mogućnosti, ali navodi i primjer ustanove čiji je rukovodilac.
Mi nismo sposobni za velike projekte, budemo glavni nosilac projekte. Mi smo nosioci projekta bili nekoliko puta za manje projekte, maksimalno do 15-20 hiljada eura. A ove veće koji su milionske nismo sposobni jer nemamo inženjering u firmi koji to može istrpiti. Pazite, muzej se bavi sa mnogo poslova tokom godine. Svega 12 zaposlenih, od kojih je 5 stručnih osoba, ne možete to sebi priuštiti. Mi radimo taman onoliko koliko mi možemo fizički da uradimo posla. Jer u suprotno znate koje su posljedice. Vraćate novac, plaćate penale itd. Ili ako ste partner možete upropasti jedan veći projekat.
Načelnik odjela za Europsku uniju i projekte u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine Amir Hujić.
Znatno bolje se koriste fondovi koji su ti iz programa prekogranične saradnje. Oni su povezani sa socijalnim aspektom i pomoći socijalno ugroženim društvenim grupama. Pa iz tog razloga, iz te perspektive, bolje se i koriste na partnerskoj osnovi sa zemljama u susjedstvu kao što je Hrvatska, Crna Gora ili Srbija. Međutim, ni tu nismo mi dovoljno ni adekvatno obučeni.
Spremni nije ni privatni sektor, dodaje Hujić i pojašnjava da su to pokazale i obuke za privrednike o korištenju raspoloživih sredstava Europske unije u organizaciji Vanjsko-trgovinske komore.
Nama treba još dosta znanja, truda i da se mi iz javnog sektora i iz komora još više potrudimo da približimo ljudima izvore finansiranja. S druge strane, moraju i sami privredni subjekti doći do tog nivoa znanja i spremnosti da to i prihvate. Oni koji se prijave na te naše edukacije većinom nemaju ideju šta zapravo oni hoće. U tim projektima, u tim konkurentnim utakmicama, firma mora imati jasan cilj zašto ona treba ta sredstva. Znači, ona ako ima neki proizvod kojeg je razvila, neku inovaciju, ona mora da jasno sebi da do znanja zašto on hoće da uđe u tu trku za sredstvima Europske unije. Međutim, mnoge firme lutaju, njima je potreban novac i oni misle da nedostatak sistemske podrške koji je evidentan kod nas, koje ima, ali je nedostatan, ne može se to nadoknuti iz, bar za sada, zbog statusa naše zemlje iz programa Europske unije.
Još jednom direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
U teritorijalnom smislu nije ravnomjerno, nisu raspoređeni ljudski kapaciteti koji su u stanju da kvalitetno pripreme projekat. Druga stvar, priprema projekata je značajno promijenjena u odnosu na nekoliko godina unazad, jer za projekte koji su usmjereni prema određenim prioritetnim osama programa neophodni su multidisciplinarni timovi. Znači, ako je recimo ranije bilo moguće da projekat pišu ljudi koji su projektni znalci, a ne poznaju predmetnu oblast, sad je apsolutno to nemoguće. Znači, bez konsultacije, bez uključenosti ljudi iz struke, iz konkretnog tog sektora, složit ćemo se, ne moraju mnogo znati o pripremi projekata, ali moraju poznati predmetno područje i potrebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Bosna i Hercegovina je daleko od članstva Europskoj uniji. Suštinski problemi su postojanje svojevrsnog paralelnog sistema kojeg su uspostavile političke elite, kao i stanje u pravosuđu kojeg upravo oni kontroliraju. To je intervju za Radio Slobodna Evropa uz ostalo izjavio Marin Bago, predsjednik udruge za unapređenje kvaliteta življenja Futura iz Mostara, koja je zadnjih godina učestvovala u podnošenju više krivičnih prijava po različitim osnovama protiv zvaničnika u vlasti. U Bosni i Hercegovini zapravo postoji takozvani hibridni režim kojem nema mjesta u Europskoj uniji, poručio je Bago u razgovoru sa Mirsadom Behramom.
Bosna i Hercegovina je jako daleko od članstva u Europskoj uniji i u realnosti i po ispunjavanju uslova za to članstvo, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa prvi čovjek udruge Futura, koja se među ostalim bavi zaštitom potrošača, Marin Bago. Bago ističe da se BiH mora prilagoditi Europi, jer u Europskoj uniji kao zajednici, čiji BiH želi biti dio, moraju biti na snazi isti pravni temelji.
Europa se neće prilagođavati nama, nego se mi moramo prilagoditi, to je radila svaka zemlja koja pristupa Europskoj uniji, morala je jednostavno prilagoditi svoje pravosuđe europskom pravnom nasljeđu. Jel?
A upravo je tačka pravosuđe bila problem svake zemlje na Balkanu u pregovorima sa EU, kaže Bago. Objašnjava da se uređenje koje je BiH dobila prvim demokratskim izborima u načelu zasniva na tržišnoj ekonomiji.
Međutim, naše kvazi političke elite su jednostavno napravile paralelni sustav. Ako stranka zapošljava, ako stranka liječi, ako stranka investira, to se zove politički kapitalizam. To nema veze sa tržišnom ekonomijom.
Taj paralelni sistem, ističe predsjednik udruge Futura, ne piše nigdje u BH zakonima, čak im je i protivan, ali se u praksi tako ponaša.
Jedno takvo ponašanje nema mjesta u Europskoj uniji. Ipak je tamo prva stvar vladavina zakona, ugovori, dogovori, dakle to se u Europi poštuje.
Treba podsjetiti kako udruga Futura iz Mostara, kao dio mreže nevladinih organizacija naše društvo, već godinama ukazuje na, kako tvrde, niz nezakonitosti i netransparentno trošenje novca u oblasti komunale, upravljanja otpadom i zdravstva. Podnosili su i krivične prijave, ali sudskog epiloga još nema. Prvi čovjek udruge Marin Bago za Radio Slobodna Evropa kaže kako je problem u tome što politika postavlja sudije i tužioce, kontrolira ih i govori im šta će raditi. Za tako nešto nema mjesta u Europi ili Americi, kaže Bago.
Ako ste krivi, možete biti predsjednik zemlje, što se i dešavalo, i jednostavno ćete odgovarati za svoje postupke. To je jednostavno crvena linija koja se u zemljama sa sličnim modelom jednostavno poštuje.
U BiH je u stvari na sceni takozvani hibridni režim, pa kao takvi ne možemo biti dio EU, dodaje Bago. Podsjeća i da je mreža nevladinih organizacija naše društvo, na primjer, još u januaru 2019. podnijela krivične prijave protiv više osoba u gradskoj upravi i javnim preduzećima Mostara, na čelu sa bivšim gradonačelnikom, nedavno preminulim Ljubom Bešlićem, teške oko 100 milijuna maraka, ali da u tom slučaju još nema pomaka. Predsjednik udruge Marin Bago.
I poslije 30 mjeseci kad vam tužitelj kaže nemam ja kad, nemam vremena time se baviti, da je to stil života, vama je momentalno jasno gdje živite. U Americi, u Europskoj uniji, taj tužitelj bi bio vjerovatno osuđen na doživotni zatvor. I nikad sigurno ne bi radio u pravosuđu ništa.
Pažnju javnosti udruga Futura privukla je i u junu 2019. godine, kada su objavili saznanja o tome da se mulj sa pročistača otpadnih voda odlaže na komunalnoj deponiji Uborak kod Mostara, nakon čega su mještani oko deponije krenuli sa protestima i zahtjevima da se ta deponija zatvori. Predsjednik Future Marin Bago tvrdi da su ti slučajevi dokaz i da je BiH društvo pasivno i siguran je da bi u Europi, u jednom gradu sa sličnim problemima, građani zasigurno protestirali.
Mi imamo službene podatke od Zavoda za javno zdravstvo koje povezuju divlje deponije Uborak sa ogromnim brojem oboljenja od raka. Niko se nije pomakao s mjesta.
Zapravo, gledano sa aspekta približavanja Europskoj uniji, predsjednik udruge Futura iz Mostara Marin Bago kaže da nikome nismo problem osim sami sebi.
Ako bismo nastupili zajedno, dobre volje, poštivajući ono što smo dogovorili i ugovorili, a to su naši zakoni, ja sam uvjeren da bi nas poslušali ljudi u Briselu koji o tome odlučuju. Međutim, oni stalno gledaju razočarenja, gledaju svađe, gledaju diletantizam.
Podsjećanja radi, udruga za zaštitu kvalitete življenja Futura je i kao dio mreže NVO naše društvo godinama ukazivala i na probleme u zdravstvu, tvrdeći da građani zapravo plaćaju dupli sistem, te da se godišnje samo u Federaciji BiH potroši oko 1.600.000.000 maraka. Čelnik udruge Marin Bago smatra da političke strukture ne žele urediti to stanje, te da, na primjer, ima slučajeva da javna preduzeća, poput komunalnih u Mostaru, nemaju potpisane ugovore sa građanima.
Gledamo zadnjih 20 godina kako propadaju javna poduzeća. Dakle, nositelji zaštite prava potrošača, institucije su prve koje to ne poštuju.
S druge strane, tvrdi Bago, istraživanja udruženja koja se bave zaštitom potrošača pokazuju da u privatnom sektoru, u najvećem broju slučajeva, građani na kraju ostvare svoja potrošačka prava. Na pitanje može li se takvo stanje u Bosni i Hercegovini mijenjati, predsjednik udruge za unapređenje kvalitete življenja Futura iz Mostara, Marin Bago, odgovara.
Može, ali te mjere sada već moraju biti radikalne. Mi moramo provesti neku vrstu lustracije u sudstvu, u tužiteljstvu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Na vratima Evrope.
Zahvaljujući Livnjacima koji žive i rade u Hrvatskoj, preduzetnicima, inovatorima i univerzitetskim profesorima, Livno je prije 4 godine dobilo tehnološki park Linovate. Zainteresovanim privrednicima, odnosno mladim ljudima sa idejom za pokretanje vlastitog biznisa, omogućena edukacija i pristup financijama kroz rad poslovnog inkubatora i trening centra u saradnji sa lokalnim i inostranim partnerima. Na godišnjoj razini organizuju se poslovne konferencije, a sa ovogodišnje 4. priču nam donosi naša dopisnica iz Livna, Željka Mihaljević.
Poslovne konferencije su mjesto na kojemu se predstavljaju rezultati dosadašnjeg rada. Tako su i ove godine kroz konferencijske panele predstavljena iskustva 3. generacije Linovate startupa. Pri pokretanju tehnološkog parka vizija je bila da se pokreću i u stvarnost pretvaraju ideje u IT sektoru, industriji softvera i sličnom, no na kraju su zbog nedostatka ideja u tim, možemo slobodno reći modernim zanimanjima, podržane i u stvarnost pretvorene druge ideje. Kazao nam je to sada već svjetski poznati proizvođač automobila Mate Rimac.
Pa moje područje je automobilska industrija, tehnologija i ja sam očekivao da ću doći tu i podržavati takve nekakve projekte, možda strojna obrada, možda neki IT, neki software, ovo ono, ali ono, kako kažu, everybody has a plan until you get punched in the face, svaki ima plan dok ne dobiješ šakom u glavu, tako i ovdje, dođeš na realnost, staneš nogama na tlo i onda vidiš da ti planovi nisu baš odgovarali realnosti, a realnost Livna je da nema takvih firmi, nema takvog kadra, nema takvih inicijativa, što ne znači da ne možemo, da jednostavno stanemo i kažemo nećemo raditi ništa. Evo, sam se iznenadio, kako ste rekli, da sam na početku podržavao proizvodnju pekmeza, jer to je realnost Livna. Pa ajmo napraviti uspješnu priču iz proizvodnje meda, pekmeza, turizam, adventure turizam, znači vožnja bicikala po našim prirodnim ljepotama tu. I nek bude takvih par uspješnih priča, pa bit će vrijeme i za tehnološke. Evo sad imamo i prvu tehnološku priču.
A ta nova tehnološka priča predstavljena je na ovoj konferenciji. Riječ je o inovaciji Xtend nastaloj u inkubatoru za koju kažu kako bi mogla u potpunosti promijeniti tržište nekretnina. O dosadašnjim rezultatima više pojedinosti doznajemo od Ivone Ćorić, direktorice poslovnog inkubatora Linovate tehnološkog parka Livno.
U nas sa 3 godine koliko postojimo, imamo 13 registriranih firmi do sada i da smo plasirali 155.000 konvertibilnih maraka u investicije i grantove za startupe. Pored toga imali smo i pilot akcelerator programa gdje smo dodatnih 200.000 eura investirali u startup koji se bavi turizmom Continental Adventures. To je bila direktna investicija od Mate Rimca.
Riječ je o izvrsnoj turističkoj priči mladog livenskog poduzetnika Marina Mamuze koji je prošao cijeli put od ideje u Linovate poslovnom inkubatoru do situacije gdje u njegovu firmu investira osobno Mate Rimac.
Odnedavno naš suvlasnik, a i mi smo isto tako napravili dosta prije Matine investicije. Kupili smo zemlju, razvili smo projekt, odnosno pokazali smo da je naš poslovni plan izuzetno održiv financijski. Sa novcem koji je investiran u Continental Adventures gradimo prvi resort ovdje u Livnu, gdje ćemo turistima pružiti znači jednu kompletnu uslugu od smještaja do izletničkih programa, nadam se kasnije i restorana i drugih zabavnih programa.
Ovom poslovnom konferencijom u Livnu iskazana je čvrsta namjera osnivača Linovate-a da uspješnih poslovnih priča poput Marinove bude što više.
Cilj je da se Livno oživi i okolica županija i da ne bude mjesto gdje će za 10-20 godina biti samo starci penzioneri i da nije mjesto iz kojeg mladi samo odlaze u Njemačku i tako dalje, nego da ostanu tu i da se vrate ljudi, da se stvore kvalitetna radna mjesta. Hoću biti zadovoljan sam sa sobom, da sam probao sve što mogu, da dam svoj mali doprinos da se to
ovdje pokrene. Da li sam zadovoljan? Evo, 4 godine smo uspjeli stvoriti nekih 30-40 radnih mjesta, investirali znači u Linovate nekih skoro 500 000 maraka i još u druge firme direktno. Pokrenuli smo već stvari, vide se rezultati, nadam se da će se vidjeti neke uspješne priče iz toga, da će biti uspješnih firmi, uspješnih pojedinaca i da će to jednostavno pokrenuti lavinu, domino efekt koji će onda rast i možda za 10 godina bude ono 100 radnih mjesta, 10 jačih firmi koje će izrasti iz toga.
Zaključio je Mate Rimac te istaknuo kako je sa završetkom poslovne konferencije otvoren novi poziv za prijave za novu generaciju startupa u Livanjski tehnološki park. Aplicirati mogu svi koji imaju poslovnu ideju ili žele svoj postojeći posao podignuti na višu razinu. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Priča Goraždanke Džemile Krivdić dokaz je da je mladima iz Bosne i Hercegovine, nažalost, uspjeh lakše postići bilo gdje u Europi i svijetu nego u vlastitoj domovini. Džemila je bila dijete kada je prije 21 godinu sa porodicom napustila rodni grad, a danas je uspješna žena koja živi na Floridi u Sjedinjenim Državama i specijalista je prodaje luksuznih nekretnina vrijednih i po nekoliko miliona dolara. Ovu priču ima Alen Bajramović.
Džemila Jenny Krivdić imala je samo 10 godina kada je 2000. nakon procedure koja je trajala oko godinu i pol dana napustila Bosnu i Hercegovinu i stigla u Sjedinjene Američke Države. Odmah po dolasku njeni roditelji krenuli su u potragu za poslom, a Džemila i njena starija sestra započele školovanje.
Moj babo je bio dole u vojsci i taj cijeli rat bilo je vrlo teško. On je kasnije radio je u deminerima, ali opet, iako nismo bili sad nešto prinuđeni da napustimo Bosnu, opet su razmišljali za mene i za sestru da je to bolje nama, da imamo bolji život. Stavili su nas ispred sebe.
Kroz život je vodi ambicija, pa je i u srednjoj školi od 16. godine uporedo radila, a u Chicagu bila predsjednica kluba učenika sa oko 200 djece porijeklom iz Bosne i Hercegovine.
Jedna stvar što ja mislim da su naši ljudi uspjeli u Americi ili bilo gdje drugo jeste ta sloga. Ako moji roditelji su znali da neko naš ima prodavnicu ili trgovinu toga i toga, oni će prije otići te da podrže nego sad da idu tamo negdje drugo. Da je vladala neka ljubomora, stvarno toga nije bilo.
Njena ljubav su ljudi i komunikacija s njima, pa je zbog toga odabrala profesiju trgovca i to na visokom nivou. A u državi u kojoj se cijene samo rad, znanje i rezultati, uspjeh nije mogao izostati.
Trenutno evo imam 4 transakcije. Imam od 350 000, znači radim sve. Znači stanove, polukuće ovdje imaju, nije ni kuća, nije ni stan, nego ima eto kao stan sa garažom. I radim, imam jedan trenutno deal koji je 4,5 miliona.
Najprije kroz prodaju poznatog kozmetičkog brenda u Chicagu, a nakon toga i luksuznih nekretnina na Floridi, Džemilina karijera krenula je uzlaznom putanjom. Nakon 14 godina u Chicagu, prije 6 godina udala se za Almira, pa od tada živi u Clearwateru na Floridi. Almir i Džemila imaju 2 djevojčice, Lailu i Hanu.
Meni je najvažnije zdravlje moje porodice, mojih roditelja, moje sestre i taj naš mir. Mene ne interesuje da li ja živla u vili ili živla u stančiću. Meni je najvažnije da mi provedemo vrijeme zajedno. Moji vikendi su posvećeni mojoj djeci, putovanjima. Često obilazimo našu porodicu u Chicagu. Živimo u prelijepoj državi gdje ima toliko da se vidi. Nisam sad opterećena da idem u neke luksuzne hotele, da ja idem na neke luksuzne odmore. Meni je sreća kad ja spakujem kod kuće mojoj djeci voće, ovo, ono, i mi odemo pored plaže, sjednijemo, one se igraju u parku ili šetnja kroz neku šumu. Znači, to je za mene moj užitak.
U Bosni nije bila 10 godina, ali ne može da ne prati informacije koje ne nagovještavaju skorije promjene. Žalosti je činjenica što mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine svoj potencijal pokazuju uglavnom izvan granica svoje zemlje, ali i pasivnost građana koji dugo trpe greške političara.
Žao mi je, teško mi je, jer možemo toliko da napredujemo, jer naš narod, ako se je mogao naći po cijelom svijetu, osnovati firme, Ovdje jedna od najvećih firmi koji rade jeste ljudi koji su čistili ulice kad su tek došli u Ameriku. Znači, metlom su čistili ulice, danas imaju milionerske firme. Mislim da nije problem u narodu, već o mogućnosti. I to je jedino što dijeli Ameriku i Bosnu, jeste što ljudi u Bosni i omladina nema mogućnost. Nema mogućnost ovdje sa $1000 ti možeš pokrenuti svoj biznis. Eto, jedino što me ljuti, što više naroda ne ustane i što se ne trzne. Ono, ja ne želim da živim ovako.
Mladim ljudima poručuje da je uz obrazovanje ambicija jako važna u kreiranju vlastite sudbine, pa i na način da se promijeni ambijent u Bosni i Hercegovini, da ustanu i bore se za sebe, jer u vrijeme modernih komunikacija i online poslovanja vlastite snove mogli bi ostvariti i svoje zemlje, samo kada bi im vlasti stvorile ambijent u kojem to mogu ugraditi. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Evropska sedmica mobilnosti i Evropska sedmica sporta bile su povod za promociju održive mobilnosti i prednosti bavljenja sportom. I dok se širom Evrope organizuju različiti sadržaje i realizuju konkretni projekti, u Bosni i Hercegovini se tek zahvaljujući entuzijastima i donekle nevladinom sektoru podsjetilo na potrebu prelaska na održivije načine kretanja i aktivnije bavljenje sportom. U Unsko-sanskom kantonu je Udruženje za promociju sigurnosti u saobraćaju atraktivnim sadržajima realizovanim u drugoj polovini septembra na najbolji način povezalo mobilnost i sport. Više o tome je saznala Azra Bajrić.
Među 105 učesnika 10. biciklijade organizirane i ovog septembra u Unsko-sanskom kantonu bili su Nermin Rizvić iz Velike Hladuše i Sulejman Isaković iz Bužima. Koriste svaku priliku da bicikliraju i promoviraju ovakav način prijevoza.
Zato što je to prvenstveno ulaganje u zdravlje, rekreativno, pogotovo danas u vremenu u kojem živimo, to je uvijek bijeg od stresa, od svakodnevnice i naravno to je onako porodični sport u kojem mogu svi članovi uživati.
U biciklizmu mislim sve najbolje. Biciklizmom se bavim već neki 15 godina i duže, mislim to je jedan od za mene od boljih zdravih sportova.
Biciklizam je sve popularniji u Bosni i Hercegovini, koja je još 2002. godine potpisala povelju Evropske inicijative U grad bez automobila. Njena realizacija ostaje na nivou angažmana pojedinaca, entuzijasta nevladinog sektora, tek rijetko organa vlasti. Stoga je i ova biciklijada bila povod da se ukaže na nezavidan položaj biciklizma u Bosni i Hercegovini. Samir Japić, predsjednik biciklističkog kluba Cazin.
Mi kao biciklisti, kao pješaci imamo veliki problema u saobraćaju jer dobar dio naših vozača automobila nas, bicikliste, ne tretira kao ravnopravne učesnike u saobraćaju.
Upotreba bicikla kao prijevoznog sredstva tokom pandemije porasla je u svim europskim zemljama uz povećanje ulaganja kako u infrastrukturu, tako i u razne vidove poticaja građanima. Aktuelni projekti u okviru europskih fondova ostavljaju prostora za apliciranje, no u Bosni i Hercegovini se u tom segmentu bilježe tek sporadični slučajevi, pa je tako prije nekoliko godina u Unsko-sanskom kantonu izrađen prijedlog strategije uvođenja biciklizma, no sve je ostalo na papiru. Da je neophodna kvalitetnija i konkretnija podrška pokazalo i ovogodišnje obilježavanje Evropske sedmice mobilnosti, a potom i Evropske sedmice sporta u Bosni i Hercegovini. Ovisilo je prvenstveno o agilnosti pojedinaca i nevladinih organizacija i tek se na tim primjerima vidjelo koliko malo ulažemo i u mobilnost i u sport. Udruženje za promociju sigurnosti saobraćaja Cazin atraktivnim sadržajem privuklo je najmlađe. Aladin Žunić, predsjednik udruženja.
Mi smo imali poligonsko takmičenje gdje su oni prikazali svoje manevarske sposobnosti na malom prostoru da prolaze čunjeve, a onda je bila utrka na 100 metara sa biciklom i romobilom. I imali smo također još jednu treku na 100 metara gdje su oni kao pišaci učestvovali, odnosno trčavali.
Zovem se Kovačević Eman, učestvovao sam u poligonu, u trci biciklima i trci. Osvojio sam prvo mjesto, jako sam zadovoljan.
Merijem Hađić, vozila biciklom.
Koliko imaš godina, Merijem?
5.
A kad si naučila voz biciklu?
Pa ako sam bila mala.
Korist bavljenja sportom je višestruka, kaže Emir Čehić, profesor tjelesnog odgoja.
Navike u sportu, one se preslikaju u cijeli život, a ne samo to da djeca razvijaju svoje motoričke sposobnosti, da razvijaju svoje funkcionalne organske sisteme, već djeca se uče i kulturi ponašanja, vrednovanju, uvažavanju kolege, njegovanju prijateljstva itd.
Mada je u sektoru sporta u Bosni i Hercegovini stanje bolje nego kada je u pitanju mobilnost, prostora za unapređenje i jednog i drugog itekako ima. Tek nešto sistemskog pristupa da se naslutiti iz aktivnosti Bihamka. Amel Raščić, stručni saradnik u Bihamku.
Pored se sada sa Evropom nije zahvalno, ali mi se trudimo koliko god možemo da se približimo tome, da što više promovišemo tu sigurnost u saobraćaju, da edukujemo i mlade i starije osobe. Mi promovišemo cjeloživotno učenje.
A koliko je Bosna i Hercegovina otvorena i spremna za kvalitetni pristup razvoju i mobilnosti i sporta, ilustruju i podaci o uspjesima naših biciklista, sportista, te domaćinstvo velikim sportskim natjecanjima poput svjetskog prvenstva u amaterskom biciklizmu, a koje će od 5. do 10. oktobra biti održano na Jahorini. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I to bi bilo to u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.